Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ry mpiaino namako, mivavaka manokana ho anao izay miaino ahy amin'izao anio izao, mba ho toa aminao sy ny ankohonanao tokoa anie izay voalaza ao amin'ny Ezekiela toko fahefatra amby telopolo andiny ny fahenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo manao hoe: ary izy sy ny manodidina ny havoanako dia ataoko fitahiana, ary ampilatsaka ranonorana amin'ny fotoany aho dia ranonoram-pitahiana amin'ny vatravatra, ary amony azo any an-tsaha sady avokatra ny tany, ary andry fa izay amin'ny tany izy ka dia ho fantany fa izany Jehovah, raha ho tapahako ny ziogany ary vonjeko amin'ny tanan'izay mampanompo azy izy. Amen. Ko engane, mba ho tontolo andro feno fitahiana ho anao ity andro ity. Ilay Andriamanitra mpamonjy raha intsika izay ao an-danitra ne anafaka anao amin'ny ratsy rehetra. Izy ilay Andriamanitra loharanon'ny fitahinane hitany fonao. Izy ilay mpamorona sy dokoterany dokotera rehetra ne hitany fahasalamanao. Izy ilay mpanjaka tompon'ny hery rehetra sady ray mpiaro ane hitany tranonao. Izy ilay ray be famindram-po sy fahendrenane hitany ankohonanao. Izy ilay mpampianatra lehibe sy mpitarika endrenye hitany asanao. Izy ilay Andriamanitra mpahary, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ne hitany fiainanao ara-panahy. Izy ilay tompon'ny arena rehetra sy ny voninahitra, ilay nahary izao rehetra izao ane hitany fidiram-bolanao. Izy ilay mpandinika ny fo sady mahalala ny zava-miafina rehetra ne hitany fanirianao rehetra. Eny, ilay Andriamanitra tompony finoana sy mpanefa azy, ilay Andriamanitra mahaefa sy mahatanteraka ny zavatra rehetra ne hitany fikasanao rehetra. Amen. Rabe Armefy.
Fitahiana rehetra no raisiko hatramin' izao, de fitahiana mitoetra Jesus.
radio feo fanantenana. Mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Mpanomerabantsika indray a, namanao Sabinarakotondranaivo. Anio isika dia anao a, mofomamy vita amin'ny vomanga indray. Inava ary ny ilaina, vomanga reklao, atody efatra, siramamy ronjato grama. Dobera 100 grama na apina kely fotsiny ansorana ny lasitra. Sira ray tsongo, mila sakamalao kely ray sotro kely. Ahoana fomba fanamboarana azy? Sasana madio ny vomanga, rehefa izay dia voasana ary andrahoana anaty rano nasiana sira alemy. Tsy sira be izany fa sira sabo ray tsongo eo. Rehefa malemy a dia potserina ao anaty lovia jobo, izay izany hanapotserana anazy ka sotro rovitra dia efa mety hanapotserana azy. Rehefa izay a dia arotsaka ny totina sakamalao a, ny dobera, raha ohatra tsy manana dobera dia afaka soloana menaka. Arotsaka tsikelikely ny atody, ny siramamy, dia afangaro tsara. Afaka hosorana menaka na dobera ny lasitra. Mila lasitra izany tsika eto, dia arotsaka ao ny vomanga. Afaka mampiasa izany tsika lafaoro vita amin'ny vilany a, dia atao eo amin'ny anaty vilany ilay izy a, dia mampiasa charbon izany a ao ambany a, ary asiana charbon mirehitra ihany koa rehefa akaiky masaka izy a eo amin'ny sarona vilany. Ahoana izany nahafantarana hoe masaka ilay izy? Izany hoe eo amin'ny sahaby eo amin'ny 20 minitra eo izany izy no atao anatin'izay lafaoro izay, na lafaoro vita amin'ny mandeha gaza na lafaoro amin'ny charbon. Ka raha ohatra ka lafaoro amin'ny gaz izy a, dia ny thermostat eo amin'ny 6 izany dia ny hafanana eo amin'ny 180 degré 80 degré. Fa raha tsy manana an'izay izany a, dia lafaoro a vita amin'ny charbon dia efa mety amin'ny vilany sy ny fatana charbon. Ny afantarana azy hoe masaka rehefa tsapaina amin'ny antsy izy a, na tsapaina amin'ny sotro rovitra, dia rehefa tsoahana ilay antsy na ilay sotro rovitra dia tsisy manaraka. Izay izany izy ny afantarana hoe masaka sady manitra be koa ilay izy. Fomba fihinanana azy a, afaka asiana confiture, afaka ampiarahana amin'ny salade de fruit a, afaka atao gote ho an'ny ankizy hoentiny mianatra, afaka hohanina amin'ny dite soja na amin'ny dite tsotra, afaka hohanina miaraka amin'ny jus a, izay itiavantsika azy. Ity vomanga ity izany a dia tena manana zava-tsoa be tokoa, satria sakafo tena ilain'ny vatana izy sady mahasoa. anikotrana tsara ho an'ny vehivavy tondra voaka koa izy satria mahatsara ny oditry ny zaza ao amboka, saingy tsy dia tsara ho an'ireny mampinono izy satria indraindray mety hoe mampivalana n'ilay zazakely. Betsaka singa miara-ny fanterana lo loatra na hoe antioksidant koa ny vomanga, izany hoe misoroka ny fiketronana mialohan'ny fotoana izy. Fiketronany oditra izany mialohan'ny fotoana noho ny vitamina C sy ny vitamina E miaraka izay tsy fahita firy amin'ny sakafo hafa. Izany hoe ny tena mampiavaka ny tivomanga ty izany dia izao hoe ny vitamina C sy E ny anaza tonga dia miaraka vitsy mihitsy ny sakafo ahitana an'izany, fa na hoe vitamina C fotsiny na vitamina E, fa ny anaza na tena miaraka ilay izy. Miaro ny fitadidiana sy ny fo ary ny lalandra. Ny vitamina B6 piridoxina ao anatiny ary mora levina ao anaty rano. Izany hoe izao izany rehefa manao vomanga izany a dia sasana madio tsara izy aty velany, dia rehefa voasasa izy a tsy alona rano mihitsy satria ilay vitamina B6 ao anatiny a dia mora levina ao anatin'ny rano. Ny fibra amin'ny vomanga satria betsiraka be ilay izy a dia miaro ny tsinay. Ny vomanga mavo a ny ao anatiny dia betsaka beta-karotina miaro amin'ny fahitana resaka maso izany, miaro amin'ny omamiada ny vinda, ny nono, ny aty. Na dia andrahoana aza dia mbola miraikitra ny vitamina A sy ny vitamina C ary ny mineraly ao anatiny. Mahatonga ny insulina ho mora raisina ny fihinanana vomanga fotsy. Tsara izy ho an'ny olona voan'ny diabeta type 2 ary ny marary fo satria mandrindra tsara ilay taux de glycémie. Na izany aza nefany mila mitandrina tsara ny olona voan'ny diabety amin'ny fihinanana vomanga tafahoatra satria fantatsika fa ny vomanga dia ambanin'ny tany. Manasitrana faritra may, ahoana ny atao? Atao boribory ny vomanga manta dia apetraka eo amin'ny faritra may, sosoloana matetika. Rehefa misy may izany ianao dia afaka maka an'izay. Mampalefaka ny volo, atao solona pression point. Makaravina vomanga madio a dia totoana dia fiazana, azahoana rano madity, ahositra ny volo manontolo, avelelona elaela dia avy eo akobanina, dia ho hitanao a fa tena lasa malefaka be ny volonao a sady mahazo loko tsara. Manalefaka ny arety nify, izany hoe atao bain de bouche. Ravim-bomanga iray tanana, sasana madio tsara dia tenehana amin'ny rano fefalitatra. Avelangatsika dia io no andomana ny vava izany fa hijanona na hotony ny manaintaina. Izay indray ara no azona tolotra antsika ary mpiaino ajaina, dia mirary soa antsika ny namanao a Sabina Rakotondranaivy no nanolotra mandra-piona tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Asanao iara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao Kalebandretsikivy.
Mivony danadana ho antsika amin'ny alalan'i Jesosy ny varavaran'ny fiainana mandrakizay, ary mahazava ny tenin'Andriamanitra fa maimaim-poana ny fidirana any. Ny olana dia avy amintsika ihany satria betsaka ny tsy mino an'izany intsony. Ny sasany tsy te hiditra na koa te hiditra ihany fa amin'ny fomba hafa. Tsy mangaga raha hoy Jesosy ao amin'ny Matitoko 7:13-14: midira ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa enti ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Maimaim-poana nefa sarotra hidirana ny vavahadi ny fiainana mandrakizay. fiaikana lehibe zany, saingy mazava ny taridalana avy amin'ilay ity antsika hovonjena. Andeha isika hivavaka alohan'ny hanoizana ny dinika. Rainay izay any an-danitro, misaotra satria misy vavahady azona hidirana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Andalina ny fomba hidirana amin'izany izahay koa mangataka ny fanahanao hitaridalana anay, ary ampio zahay anaiky sy ankatoa ny fepetra takiny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsy hoe ny vavahady mankany an-danitra ny tsy misy, fa ny olona ny tsy tafiditra noho ny tsy fanarahan'ny fepetra. Jesosy io vavahady io ary lazaina eo amin'ny teny efa nivakiana teo fa tery izy io ka vitsy ny mahita azy. Mazava ny drafitra amonjen'i Jesosy ireo manaraka ny fepetra amin'ny famonjena. Ho avy indray izy araka ny fampanantenany ary hoentiny araka aminy any an-danitra ireo olona ireo. Anidiny eny amin'ny habakabaka ho any an-danitra miaraka amin'i Jesosy ny voavonjy. Izay no fanombohan'ny fiainana mandrakizay ho azy ireo. Otrinona ny saran'izany dilavitra sy takamaso izany? Maimaim-poana, satria efa nalohan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny vidiny. Samy omena an'izany tapakily izany ny olombelona rehetra, nefa mampalahelo fa misy olona marobe tsy ho lasa. Tery mantsy io lalana io Jesosy ka vitsy ny mahita azy. Ny vahaolana dia tsy ny fanalehibiazana ny varavarana na ny vavahady, fa ny fanekelezana ny tena mba ho tafiditra ao. Arak'izany dia mitaky fahafoizana, fifehezana, fandavatena, fiaretana, fanaovana sorona ny tena ny fidirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Sarotra tao izany noho ny fiezahana anao zavatra na anome zavatra azahoana famonjena. Isika efa tafasaraka amin'ilay olona talom-panota no tafiditra ao amin'ny vavahadin'ny fiainana mandrakizay. Marary ny fisarahana saingy mitondra famonjena. Manantitrantitra n'io fisarahana mahavonjy io ny tenin'Andriamanitra ray manontolo. Hoy Jesosy amin'ny Matiotiko 10:17-18. Izay ti iray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy. Tsy milaza akory Jesosy fa tokony hankalaina tsy ahoatsy ahoana ny havana, fa rehefa mampisaraka amin'i Jesosy izy ireny dia tokony ialana. Jesosy no afaka mampiditra any an-danitra, fa tsy misy olombelona manana n'izany fahefana izany. Lehilahy nandalo fivoam-po lehibe tokoa ny apôstôly Paoly. Taloha mantsy izy dia tena mpivavaka, nefa tena mpanenjika an'i Jesosy sy ny mpino azy. Rehefa niova fo izy dia tsapany fa tsy ny fanesorana ny toetra ivelambelany fotsiny no ilain'ny kristianina mba ho famonjena azy, fa tena fahafatesana mihitsy. Hoy izy amin'ny Kolosianina 3:13-18. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoi ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahalotoana, fireheta-po, fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompotsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fo ny mbola velona taminy ianareo, fa akehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolopo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo, fa efa narianareo nytoetra taloha mba amin'ny asany. Olona velona no resahan'ny apôstôly eto, fa ataony ho toy ny efa maty. Nytoetra taloha no ambarany amin'izany. Izay nanaiky an'i Jesosy tokoa dia olona efa nanapa-kevitra ny hofatiny amin'ny ota. Ampifandraisin'ny apôstôly amin'ny fiverenan'i Jesosy ny fanesorana ireo toetra ireo. Hoy izy mantsy eo amin'ny 5:4. Kolosianina 3:5. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Iza moa no mbola manana an'ireo toetra voatanisa teo ireo ka afaka hiara-iseho amin'i Kristy amin'ny voninahitra? Asongadin'ny apôstôly Paoly mandrakariva amin'ireo taratasy ny soratany io fotokevitry ny fahafatesana sy ny fanoloratena tanteraka io. Izao koa mantsy ny soratany ho an'ny mpino tao Roma, Romanina 12:1.
koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no nyfamindrampon'andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanompom-panahy mety hataonareo izany. Fanatitra velona hoy ny apôstôly, olona niova fo na fo ny toetra ratsiny zany, masina ny fanatitra toy izany ary sitrak'andriamanitra hoy ihany ny apôstôly. Ny famonjenantsika dia tsy fandraisana anjara fa fanolorantena tanteraka. Tsy nonyrany Jesosy ihany nalatsaka fa ny antsika koa. Misy fahafatesana taki ny famonjena amintsika dia ny fahafatesana ny amin'ny ota. Ny mahafinaritra amin'ity sary ity dia tsy hoe ny fahafatesana ihany no songadina fa ny fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy ihany koa, na dia mbola eto amin'ity tany feno fahotany ity azy sika. Hoy ihany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romana toko fahenina andininy fahefatra ka hatramin'ny fahafito. Romana toko fahenina andininy fahefatra ka hatramin'ny fahafito. Koa niarana levona taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fahafatatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombohona taminy anombanany tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ambaran'i Paoly eto fa ny batisa no endrika hita maso anehoan'ny olona iray ny fahafatesana sy ny fitsanganany ho amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Raha vao batisa no resahana dia rano izay, ary rano no dika ho fanadiovana. Tsy maintsy diovina ho afaka amin'ny fahotana isika vao mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanome ohatrany amin'izany fanadiovana izany Jesosy na dia tsy mpanota aza. Matio toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary hoy izy ao amin'ny Marka toko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo. Izay mihinsy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mihiny no eloina. Ho avy indray Jesosy araka ny fampanantenany. Manahoana ny fisarahana ao amin'ny fahotana sy ny faniriana ho diovina amin'izany? Izao ny fotoana mety hanolorana ny tena ho fanatitra velona, satria efa didim-pitsarana ny dikan'ny fisehoan'i Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra. Ivavaka isika. Rainay izay an-danitra, omeo hery izahay hahafohy ny zavatra rehetra, anala izay misakana anay tsy ho tafiditra ao amin'ny vavadin'ny lanitra. Ampio koa izahay ho sahy an'olo tena ho fanatitra velona kasitrahanao, ary mba hanaiky ho sasana ho afaka amin'ny fahotana ivelona ao aminao eo am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Radio feo fanantenana.
Amoroni fumaziu. kakatsake meluka minilalan fasasami
fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Piaino,
feo ny piaino.
Mahafaletra ny miresadresaka mitafatafa, indrindra fa ny mandreny feontsika piaino anatin'ity fandarana feo ny piaino ity. Miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitantso. Milohan'ny hirosontsika amin'ny tsipirihan'ny fandarana dia manasanao zay hanaraka ity ranakiray ity izay hinoko fa ankafizinao.
Dominique
Tompo sao anarakanao na de maro aza iro tsy mino anao sao mafantatra faianao matonizo fiainako izao fantatro fa tsy manavaka Jamanichi bavaku Fami hevichani Mumbai Mafata chani anaraku Kaizao tupo di avununa Hisakira ufanenze yanai Siuvo fechani zao Hitama
Radio feo fanantenana.
Tompo zao anohiny ity na de maro aza ireo milazo tsy ity zao mafantatra faianao no mivonizao fiainaniza Manichi babaku Fami hevichani mbai Fanta chani anaraku Kaizao tumpo di avununa Izakira ufaninze
amin'ny akapobeny a dia mizara roa mazava tsara ny fandarantsika ao anatin'ity feon'ny mpiaino ity. Anisan'izany a ny andrenesantsika fijoroano vavolombelona ho zarain'andriamanito manasoa amintsika. Any maroantsetrany ny lehilahy taleny sekoly anankiray izy ary lolom-piangonana ihany koa, fa manana fahameza-pasoavana manokana ity rahalahy ity, dia ny famoahana fandroahana ny devoly izay miasa mangeja ny fiainan'ny olona anankiray izay antsoina hoe demoniaka. Be dehibe ny olona saiky manerana ny faritra manodidina hatrany Dego, hatrany Antala, izay manatona mankany maro antsehitra mihitsy, ny eo maro antsehitra tanàna sy any ambanivohitra moa sy lazaina antsony, rehefa misy olona izay kejay ny fanaratsy ary dia afaka somatsara avokoa izy ireny. Misy amin'izy ireny a tena somary manahirana ny manala azy vo afaka, fa afaka foana, fa misy ny avy dia mora de mora ny manala azy. Tamin'ny fotoana nandalovako tany maroantsetra no nandraisako feo azy ny jorony ho vavolombelona makasika an'izany asa izay ifanatrehana mivantana amin'ny satana izany, ary mampahery mampahery ny miaino azy. Anisan'izany izay ho arahantsika eto amin'ity anio ity, izay andrenesantsika ny fijoroano vavolombelona nataony andriamatoa manasoa, izay ahitanao hatsapanao a fa satana dia tsy faly mihitsy amin'ny ezaka ataontsika hanafaka ny olona amin'ny geja ny satana, amin'ny geja ny fahotana. Tsy zaka ny satana ny mahita olona izay tafasaraka aminy ary manaraka an' Jesosy. Ny zava-dehibe dia mitombona trano no hoe tsy mbola nisy aizina na resy hazavana izany, fa raha vao miposaka ny masoandro tsy maintsy lasa ny alina, raha vao mirehitra ny jiro tsy maintsy misava ny aizina. Dia tahaka an'izany koa ny zavatra mitranga eo amin'ny ady ara-panahy ifanaovany tsara sy ny ratsy. Rehefa mitsangana ny zanak'Andriamanitra mandroaka mandroaka n'ireny heriny ratsy izay manjaka ao amin'ny olona anankiray izay nikejizainy ireny no fitahany ireny a, dia ny zavatra misy mahafinaritra voaroaka foana ny haizina. Ndea ho arahantsika izay fijoroano vavolombelona izay ankafizo azy. Mbola miaraka amintsika hatrany ny namana Manantsoa avy eto Maroantsetra hijoroano vavolombelona amintsika amin'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy amin'ny fanafahana ny olona ho afaka amin'ireny gejan'ny satana ireny. Falimiarabanao namana Manantsoa.
Falimiaraba anao namana Elia. Arabaina koa ny mpiaino
azo hery ndray isika amin'ny alalan'ny fisoroana vavimbelona entiny namana Manantsoa. Ina ndray ary noentsika ho an'ny mpiaino
ty indray a zavatra ny aingo ty
ny ainanao manokana.
Zahay zegny misy olo araiky avy ny vavaha ia miala devolo taminazy, de izy avy teo tamin'ny magnaraka tsy dia fony loatra le toaka sigara zay le navo azy, de niveriny taminazy le devoly.
Hiditra tao amy zany le devoly a, rehefa no afahana izy de afaka, fa nisy zavatra tsy fohy ny toaka ny sigara sany sisa, de niverena le devoly izy,
niverenale
zay raha azoko tsara.
De izy avy teo niala avy tamin'zare tagny izy, tsy te fankalavitra zay loatra le toerana misy azy. Izy niala avy tagny, za tegna le mpiasana tsara, tegna le miasa ary meky
eo mpanaovana asa zany
ia avy izy niditra, tsy mikonkogno fa tonga dia niditra volana izy. Za zao ozy tsy ranona za,
tsy manino
za ozy asa ataoko hoe rakoto ohatra agnaran'lay olo za io tsy rakoto ozy, kanefa izy fahitako azy irakoto izy tonga ake. za itsy rakoto izy
zany hoe tsy maizy azy zany io manatona anao io
ya
fa le fanaratsy mitondra azy manatona anao
ya ho hitanao tsarabe zany ihany izy renika aloha ato magnano mafy zay izy dia nataoko mafimafy ny fiteniko tsy za mafy za taminazy fa le momba zany sanao masaky azy antsova io izy ozy
antsova io izy a miatsy anao mihitsy zany miatsy ny andriamanitra ao mihitsy izy
ya ya dia nantsovoko ilay andriamanitra jesosy tompo anao magnafika zaa anao ny vavako tsy iraha ty io asanao mitongavaketo anao jesosy agnatrany ty devoly magnatriky za zao dia nivavaka agnatin'izay izy sartahako izy taratasy jiaby ambony latabitra anao keto a
sartahako
ty ozy amin'ny agnaran' jesosy za tsy azonao kitikiti ny raha jiaby eka
ina ny asa nataonao tamin'izay
mameno fp ia mpampianatra zany mameno fp zany dia sezy aila magnaneo ny karaha raha fiteny abalabala aminahy za mitsanga ny omana sady mivavaka naharitry fotoana elahela izy ty maharitry demiera teo izy
sasakady izy nijoro teo
ya teo
sady miantsy anao
ya ya deo za taminazy mandehanao miala aloha amin'ny agnaran'i jesosy mandehanao dia farany izy avy teo rabaraba ranomaso
latsaka ny ranomaso
latsaka ny ranomaso ino ny fomba natongavoko teto izy miala la devoly ino ny fomba natongavoko teto
lazainy zany hoe ina natonga zo tonga teto
ya
ho antsika le tsy mahazo amin'ilay fanazavana ya
le personnalité n'ilay olo amin'izay o la se hoety fô tsy demoniaka izy eto
izy tonga tamin'ny voalohany iny zany a
ya
dia le demoniaka no mitondra azy
ya
fa rehefa afaka izy dia afaka niteny amin'izay hoe zao no natonga ho tonga teto
ya
efa izaho mihitsy tia miteny ty efa rakoto
ya efa rakoto tantarenika aminazy an'izay nola toejalo dia izy avy teo nody amin'izay izy ya
nody izy olona salama zany izy
salama izy
ya
ke le raha tiako lazay zay misy menasy maro mandreky aminay
manao menasy mivantana anao
menasy mivantana ya menasy mivantana ka teto zao izy andeha agnapotiky za la programme anazy tsy nahomby ary maro zay zay matinao ozy amla ampisasany
teny mihitsy izy efa maro zany efa matinao
ya maro izy ataony hoe olo matinao boka ozy ya maro izy
satana namany lazainy reo
ya za mo miantefitra amin'andriamanitra dia sorinany tompo fa arovany
narovany anao
narovany narovany za tamin'ny fotoanan'izay ary hatramin'izao
arovafony
ya mbola tsisy problema
be dehibe ny namana mamoaka demonia tahaka namana manatsoa eo anivon'ny fiangonana advantista ary fampahirezina antsika izany fa miaro antsika andriamanitra tsy tanteraka isika saingy manolo tena tanteraka kosa tsy mitovy agnabyzay ary rehefa manolo tena tanteraka atsika mangataka famelan-keloka fenao eo amin'ny asa ataontsika amin'ny fanafahana ny olona amigeja ny satana miaro antsika andriamanitra olona tsy tanteraka sika natsoan'andriamanitra anao andreny asa ireny indraindray izy zany a mila mifadianina mihitsy vao mahatafavoaka ny demoni sasany indraindray a mitako fotoana ela ny famoana azy indraindray a tena misy fampiororoana ny vantana mihitsy ataon'ny satana aminao fa mila matoky sika fa mahery lavitra ny andriamanitra naniraka atsika ary miasa amin'ny alalantsika inoko fa ampaherentsika izay ina no azonao lazaina amin'ny piano antsika
miazoko lazaigna amin'ny piano dia tokony mafy ny vavaka ataontsika tokony mafy ny vavaka ataontsika ary tsarovy ny teny amin'ny salamo faha efatra amin'ny telopolo andiny fahafito ny anjelin'ny jehova
mitombo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy
zay ny tokony tsarovantsika
arabaky teny mihitsy
lizy arabaky teny ary isoriko mihitsy lay olo namorony 722 iny
ira
ira
ny manakory zay fa mety misy piainy tsy mahafantatra ahoana mitonony
raha tsy femboka za
tsy maninna
ny anjeliny jehova manodidina igny zay ile ira tsy afaka mbavanay ya tsy afaka mbavanay izy ka fa magnano io manomboko mangitakitaka satana ya mampangorohoro satana ira igny ya
misy hira zany ve mampiongororo any satana? Misy hira ve tsy mampiongororo anazy?
Ya, misy.
Na samy hira fivavahana zao azy?
Ya. Matetiky zay dia le hira ataonay ampidimy eto anio ny herinao ray io.
Ah, iny tefa tsara
io. Igny anamponany azy. Dia avy akeo ny anjelin'i Jehovah mitovy manodidina izay matahotra azy. Dia zay vao magnano raha.
Ny hira ve zany zany fitaovana mahomby?
Fitaovana tegna mahomby ny hira.
Amin'ny famoahana ny demonia, fandroahana ny asan'ny satana.
Ya. Hira andriamanitra mamaly vava vavaka double canon
double canon ahoana ny anazavanao an'izay
mandeha le hira mandeha vavaka miaraka
vavaka double canon ny
anazavanao
avy tsy maintsy mavoa tena mahafato zo ny devoly
mampangororo satana
mampangororo anazy mandroaka anazy satana dia efa mahafantatra any e fa efa favalo efa resin'i Jesosy izy aty amintsika izy no mampiororo fa rehefa mandray an'i Jesosy tsika nafaka tsika afaka tsika saotra na manantsoa tamin'izay fa mitondra hery an'ny mpiaino zany
isaorantsika namana manasoa mbola ho avy eo izy be dehibe ny fijoroanao vavolombelona zay hoentiny amintsika maneo ny herin'andriamanitra zay ambonin'ny hery rehetra mety misy ho avy moa fotoana zay tsy maintsy anafoana n'andriamanitra tanteraka any satana sy ny asany ary ny vokany. Raha tsy tianao ny ofoana miaraka aminy dia aza mifandray amin'ny satana intsony, angatao andriamanitra hanafaka anao. Hoy Jesosy hoe raha ny zanaka anao nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izahay dia mino fa betsaka amintsika mpiaino manana fijoroano vavolombelona vokatry ny asan'andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Miangavy ianareo hizaran'izany re antsoy fotsiny izay amin'ny larana telefonina izay omenanao dia ho alamintsika ny fomba natanterahana an'izany. Misaotra milo tompoko, tsy ho verimaina ny ezaka taonareo hizaran'izany fijoroano vavolombelona izany, averimberinay foana fa ny fijoroano vavolombelona vokatry ny asan'andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ny fanandramana manokana nataontsika dia matanjaka lavitra, tena matanjaka lavitra no ny toroteny. Ny tapany faharoa ho resantsika dia makasika ireo vaovao izay miely hatraizatraiza ary mety hitondra fitaka ho antsika. Misy vaovao izay haheliny olona tsy fantatra mandeha amin'ny Facebook ohatra na ny Twitter na sy ny sisa. Amin'izao moa efa malalaka ny fahafahana mandefa izay tiana ho alefa amin'ireny tambajotra sosialy ireny. Mila mitandrina isika, mila fantenana ny vaovao izay raisina, mila amarinina li izay manao hoe recoupement. Fa na izahay aza sy ireo namana efa maty anina amin'ny fanangonana vaovao sy ny filazana vaovao a dia mety ho tratry ny fitaka satria misy fetsy dia fetsy mihitsy ireo olona izay mandefany izany. Ka raha tsorona izany a dia tokony hisy sorsa, zany hoe loharanom-baovao mazava ara-dalàna rehefa misy vaovao izay mivoaka, voasoratra eo ambanin'ilay vaovao. Raha vao tsy misy an'izay loharanom-baovao izay, iza no nizaranyity? Gazety inona, radio inona, tele inona, iza lay olona na avaiza? Raha vao tsy misy an'izay loharanom-baovao ara-dalàna izay a dia tsy izy izay, tsy tokony ho zarainao amin'ny hafa ilay vaovao voasoratra amin'ny Facebook. Ary akoatran'izay a dia mila manao recoupement zany hoe fanamarinana koa ianao. Fa na televizion na radio na lahatsoratra mivoaka amin'ny gazety na hitanao tanoany na misy loharanom-baovao aza milaza azy eo ambany eo dia mila mitandrina. Fa ndraindray tsy marina akory ilay izy, mila amarinina ilay izy izay vao alefanao aminamanao. Aka ohatra isika, misy olona milaza fa efa tonga ny loza hiatra amin'ny tanàn-dehibe rehetra, ka noho izany dia mila miala amin'ny tanàn-dehibe avy etrany daholo sika. Marina fa zavatra voalazan'ny faminaniana izany fa tsy maintsy hitranga milohan'ny fihavian'i Jesosy amin'ny fotoana tsy fantatsika na dia efa miatra zany amin'ny tanàn-dehibe maro. Fa raha tsy mitandrina isika mandre vaovao tahaka an'izany dia mety sanatriany vava, mety ho asaintsika mody ny zanantsika mianatra amin'ny tanàn-dehibe, modifa izay ny vaovao mivoaka, dia arotsika tsaina ny voka-dratsy aterak'ilay filazam-baovao tsy mariny. Aka ohatra anankiray koa isika, efa mivoaka ho ny lalàna mahatonga ny olona rehetra hivavaka amin'ny andro anankiray ihany tsy maintsy daholo ary voaka avy any Etazonia ho n'ilay izy. Marina fa tsy maintsy hitranga izany ray andro any, mety horapitso rafakapitso, fa mba hamarino aloha ilay vaovao tompoko. Tena marina izany. Raha eo anivon'ny fiangonana advantista ohatra dia misy ny fanambarana ofisialy mivoaka avy any amin'ny fohiben'ny fiangonana advantista any Etazonia, dia mandeha mankany amin'ny division a, mankaty amin'ny union a, amin'ny federasiona, dia mankany amin'ny fiangonana. Misy fanambarana mazava, misy loharanom-baovao mazava, fantary iza ny mampita ilay vaovao, iza ilay olona ny teny tompony andraikitra ny fampitanana izany sy ny sisa. Mety azo foronona koa azy zany rehetrarehetra izany amin'ny fahaizana momba ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, fa hamarino amin'ny tompony andraikitra isanambaratongany. Tsaro fa misy olona ratsy fanahy izay manam-pahaizana manokana amin'ny fampitam-baovao hoentina manakorotana, dia mila mitandrina isika. Aka ohatra isika, ina moa zava-doza amin'ny fandraisana vaovao izay tsy maripototra na mety nampitain'ny olona fotsiny vokatry ny antony samihafa? Tantara tena nisy tia mpiandrondry anankiray any anaty ala any izy a, fa tsy dia lavitry ny tanàna no miandrondry. Ny ondry moa dia be fahavalo toy ny liona, ny bera, ny alikadi sy ny sisa. Dia rehefa miandrondry izy a, dia efa miteny amin'ny olona ao an-tanàna hoe rehefa misioka tahaka an'izao aho dia mba vonjeo tongava ty ianareo fa tonga izay ny biby hanafika ny ondry. Ny mety tsy ho vitako rery ny miandry ny ondry, eno ny olona. Dia ity tovolahy mpiandrondry ity moa a, ty sangisanga ratsy izay, dia misioka izy mba hatongavan'ny olona na dia tsy misy biby manafika ny ondry aza. Faly ery izy mahita an'la olona voafitaka, dia mandeha indray tahaka an'izay, dia mandeha faharoa ny fanotelony. Indray andro a, tena nanafika ny ondry tokoa ny alika di, ary tsy mba ray na roa fa maro be. Ny antso vonjy izy araka ny fanaony, mandefa la sioka famantarana fa tsy nisy olona nihetsika ntsony, satria hoy ny olona izay indray ny sangisanga ratsy ny lezalahy. Ary tsika tsaina ny lesona raisina avy amin'izany. Rehefa misy vaovao izay tsy maripototra mandeha kanefa tena zava-dehibe ny lazain'ilay vaovao, dia mety hiteraka olana mahatsiravana eo anivon'ny fiarahamonina izany. Ka mila mitandrina isika. Raha mikasikareo faminaniana voalaza ao amin'ny Baiboly, dia ilayntsika ny mamaky tsara izay voalazan'ny Daniela sy ny Apokalipsy ary ny fanahin'ny faminaniana izay manazavan'izany. Maninona isika tsy mamaky an'ireny boky ireny fiomanana fitoritsarotra farany ny hery mifanandrina mba hahafantarantsika ny fizotra ndre toejavatra hitranga amin'ny farany? Fa satria tsy mamaky ny tenin'andriamanitra isika, tsy mamaky an'ireny fanahin'ny faminaniana ireny a, dia ny facebook no ataontsika solony, dia voafitaka isika. Dia tahaka an'izany keo amin'ny lafi ny hafa rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Mila manamarina ny loharanom-baovao isika. Fifanabiazana moa no ataontsika, inoko fa ilainao ny mahafantatra an'izany sy mampitan'izany amin'ny fianakavianao sy namanao ny mpiarahamonina aminao.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pejy Facebook Feo Fanantenana, na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Izay koa namarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tianio ity, manao mandra-piona vetivetindray ny namanao Eliandre Mitantsoa sy ny namana Lartina tery amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Asaina ianao anaraka ny toy ny fandalinantsika ny amin'ny fahatezeran'andriamanitra fitiavana. Lohateny hodinintsika inio dia manao hoe mampalahelo an'andriamanitra ny faharatsiana. Miaraba sady manasanao ahatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Marina mandrakariva ny fanapaha-kevitra raisin'ny andriamanitra ny baiboly. Alany ny faharatsiana, asehony ny fahatezerany rehefa ampahoriany ratsy fanahiny tsy manatsiny. Malahelo koa izy rehefa misy olona manao zavatra ratsy izay mahavony tenany ihany. Halan'andriamanitra ny faharatsiana satria manimba ny zava-boary ny foronony izany. Voarakitra amin'ny tantaro amin'ny baiboly fa imbetsakaandriamanitra ny tezitra satria nanao ratsy ny vahoakany. Nisy toe zavatra ny verimberina ny seho teo amin'ny vahoakan'andriamanitra izay antsontsika hoe tsingerim-pikomiana. Toy izao no fisehony izany. Voalohany, tsy mankataon'andriamanitra ny olona ary manao ratsy. Indraindray dia zava-doza tokoa no ataon'ny olona izay mahatezitra an'andriamanitra. Tahaka ninona moa izany faharatsiana izany? Namono zaza izy ireo ary natolo no an'andriamanitra sy izy ny vatana sy ny ran'ilay zaza. Faharoa, ajain'andriamanitra ny fanapa-kevitry ny olona tsy ankato azy dia avelan'ireireo izy ireo. Fahatelo, misy firenen-kafa mamely ary mandringana ny vahoakan'andriamanitra. Fahaefatra, mitady an'andriamanitra ny olona mba hanavitra azy amin'ny fahavalo. Fahadimy, mamonjy ny olona ao amin'ny famindrampony andriamanitra. Fahaenina, rehefa lasa ny loza dia tsy mankataon'andriamanitra indray ny vahoaka ary manao ratsy mihoatra noho ny teo aloha aza. Na dia mikiomy amin'andriamanitra aza nefa ny vahoakany dia mbola ti azy ihany izy sady mamindra fo aminy. Manahoana ny fahatsapan'andriamanitra rehefa miady amin'ny mandrakariva ny olony ary inona no ataony rehefa mitsipaka azy ireo izy? Andeha rahantsika mamaky ny salamo fahavalo amin'ny fitopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Salamo fahavalo amin'ny fitopolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Eno ny lalàko ry oloko, atongolany ny sofinareo amin'ny teniny vavako. Ilo mbava ilaza fanoharana anonona teny sarimpantarina fony taloha izay efa retsika sy fantatsika ary nambarany razantsika tamintsika dia tsy mba hafenintsika amin'ny zanany fa mbarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fidiaranan'i Jehovah sy ny hery ny ary ny fahagagana izay efa nataony. Fa nanorina teny vavolombelona teo amin'ny Jakoba izy ary teo amin'ny Israely nametrahany lalàna izay nandidian'ny razantsika ampafantariny zanany mba hahafantatra izany ny taranaka ho avy dia nyzaza mbola hateraka ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany kosa mba hametraka ny fanantenany amin'andriamanitra ka tsy hanadino ny asany fa hitandrina ny didiny mba tsy ho tahaka ny razany izay taranaka maditra sy miodina izy dia taranaka izay tsy nampiomana ny fony sady tsy marina tamin'andriamanitra ny fanahiny. Ny zanak'Efraima izay nitondra tsipika hitifirany dia ny amboa tamin'ny andro fiadiana. Tsy nitandrina ny fanekena amin'andriamanitra izy ary tsy nentina andeharaka ny lalàna. Nanadino ny asany izy sy ny fahagagana izay nampahitany azy. Teo amin'ny razany no nanaovan'ny fahagagana tany amin'ny tany Egipta dia tany amin'ny tany Lemakizoana. Nampisaraka ny ranomasina izy ka nitondra azy nita dia nampizanona ny rano ho toy ny antotan-javatra ary ny rahona nitondrany azy raha andro sy afo mahazava noho ny alina. Namaky vatolampy tany anefitra izy ka nampisotro razana anara-po tahaka ny amin'ny rano lalina ary nampivoaka rano mandrika avy tamin'ny arambato izy ka nampirotsaka rano tahaka ny ony. Kanjo mbola nandrosona nota tamin'ny any izy ireo ka nampatezitra ny avo indrindra tany anefitra. Dia nankafanahan'andriamanitra tampony izy tamin'ny lany ihany naaraka ny nahaliana azy. Dia nyteny nanohitra an'andriamanitra izy ka nanao hoe mahavelatra latabatra tianefitra va andriamanitra? Indro namely ny vatolampy izy dia nigororona ny rano ka nandrika. Mahay manome mofo koa va izy? Mahatonga hena ho an'ny olona va izy? Koa noho ny reny Jehovah izany dia tezitra izy ary nisy afi ny rehetra tamin'i Jakoba sady nisy fahatezerana namely ny Israely satria tsy nino an'andriamanitra izy ireo ka tsy natokony famonjena. Kanefa nanidiny rahona tany ambony izy ary nyvaravarany lanitra no novoany. Dia nandrasaka manan-teny aminy hohaniny izy ary vary ny lanitra no nomeny azy. Ny fihinany mahery no nohoanin'ny olona nanaterany hanina havoky azy izy. nampandeha rivotra avy any atsinanana teny amin'ny lanitra izy ary ny hery nitondran'ny rivotra avy any atsimo. Dia nampilatsahany ena betsaka ohatra ny vovoka izy sy voromanidina ohatra ny fasiky ny ranomasina ka nalatsa ny teny fovoan'ny tombony manodidina ny fitoerany. Dia nihinana izy ireo ka voky tsara ary izay nilainy dia nomeny azy. Nefa tsy niala tamin'ny filana izy ary mbola teo ambavany ihany ny anina dia nirehetra taminy fahatezeran'andriamanitra ka nahafatesa ny tremalahyteo aminy ary naripa ny zatovolahyny israely. Fa na dia izany rehetra izany aza dia mbola nanota ihany izy ireo ka tsy nino ny fahagagana nataony. Dia nampalevona ny andro ny tony fofinaina izy ary nitaona ny tamin'ny fampitahorana. Raha novonoana izy ireo dia nitady alalan'andriamanitra izy ary niverina nikatsaka azy. Dia nahatsiaro izy fa andriamanitra ny vatolampiny ary andriamanitra avo indrindra ny mpanavitra azy, kanefa nanao vavamalefaka taminy ireo ary ny lelany nandangany taminy ary ny fontsy ny olona taminy eny tsy nitanany fanekena izy. Nefa andriamanitra kosa be famindram-po dia mamela eloka ka tsy mandringana, eny na tsindry fotokoa izy ka tsy nifoaziny avokoa ny fahavonirany. Asehony baiboly mazava amintsika fa miara-dalana ny fahamarinana sy ny fanehompitiavana. Vokatry ny fitiavan'andriamanitra ny fahatezerany satria manimba ny olona izay tiany ny faharatsiana. Hitantsika amin'ireo ohatra ao amin'ny baiboly fa ara-drary ny fahatezeran'andriamanitra. Nandasi ny tsipaka azy mandrakariva ny olona, na izany aza dia maharo-po amin'ny olona izy na dia manao fahadisoana azy izy ireo. Namindrano fo izy ireo na dia tsy nanam-po amindrana fo aza. Nasehony azy ireo ny fitiavany mahagaga. Hoy ny andiny fahavalo-telopolo taon'ny salamo fahavalo-fitopolo vao nivakintsika teo, izay andininy ataontsika tsinjery. Nefa andriamanitra kosa be famindram-po dia mamela eloka ka tsy mandringana, eny na hatsindry fotokoa izy ka tsy nifoaziny avokoa ny fahavonirany. Koa satria amindran'andriamanitra fo mandrakarivo isika, dia inona ny tokony ataontsika? Tsy mba tokony hanao toy izany amin'ny namantsika koa ve? Izany fanontaniana saintsaina izany no isarahantsika androany. Manasanao mbola naraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.